savus sardienus. Ārā viss tik svaigs, paši sajūt labi skaidrs. Ja no metra tvaiks, ja ne savā dzimtenē, tad vismaz kaut kur citur. Greks no Liverpools, EasyJet lapā vēru aizlidot, bet kaut kur. Skatās London, Rīga nav sūdīgi diezgan lēt. Pēc pāris dienām atpakaļ foršērt. Kā saka, nodos uguns un tad atkal būs ierindā. A ko, nav ko saspringt, vecumdienās dzīvos mierīgāk, bet pagaidām ir jāatpūšās. Taču vienreiz dzīvojam, arī izšķīries, es esmu ne jau tā, bet pa vajadzībām. Piekdienā pulkstens viens, viņš ieldo Rīgā, pavisam drīz jau ir centrā viesnīcā glamūrīgā. Viņš ir mazliet izbrīnīts par taksometri izmaksām, tomēr pieņem domu, tas varbūt ir saistīts ar benzīna cenām. Sagaidīs vakaru un pilsētas viesmīlību, pēkšņi Gregs dzird savu loku šādu tekstu melodiju. Ja viesnīcā iepazinās ar plašajām iespējām, devās izklēdēties pa šaurajām vecrīgas ielām. Pielīgi galvu griežās no striptīs kluba apjuma, kā izvēlēties savu īsto vienīgo, kur veidot harēmu. Un te viņš atcerējās, ka taksits viņam iedeva vizītkārtu. No masošu salonu vīmas bija love un teica, būs super labi. Viņš ilgi nedomāja, sazvanījās noskaidru adresu, atrada ielu, māju, padiezdu un dzīvokli. Atvērās durvis un viņš ieraudzīja sievieti halātā, kas viņu labprāt laipni iekšā ieaicināja. Noskaidroja vēlmes, iepazīstināja ar izcenojumiem, palūdza mazliet uzskaidīt pirms lieliem startiem. Bet Gregs pēkšņi kā staps un ne jau seks turis slaps. Stāv mēl norīs kā vecs veids knaps. Neko īsti nevar pateikt, kāds liels. Iespējams klāt ir liktenīgā diena. We must be in love. No Liverpools atbraucis uz Rīgu. Lētas meitenes, alkohols, drag cīgs. Seks turismu gals pilsētā vecpuišu balīt. Eks, ja bijušā precās ar brālēnu Robu. Doma laukums krastmal, pēc tam paps. Oma pacilājoši Gregam garstāvoklis labs. Te viņš pamandām no tā masāžu salonu. Pamanāms tas, ka Gregs viņu interesē. Prats, seks, sarunas, bez domas izpist. Viņa sacīs izkrist, to nevarēja atļauties. Pirmā vakarā tā nemanot jau pagāja nedēļa. Draugi Britānijā bijās iedomāties to, ka zāli tracēja. Sēdēs mūžīgi šim kaklā. Varbūt aklā mīlestībā vēl tu pārvāksies. Tā ir ties, Gregam paveicās ar īsto. Internacionālā mīlu brāles tev saku.